Er Azad Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler. Bugün 2010-njy ýylyň 22-nji noýabr hepdeniň duşanby günü. Gepleşiklerimiziň nowatdaky tapgyryna başlamazdan öňe günüň möhüm habarlary bilen sizi men Merdan Saryýew tanystyrmakçy. Başda habarlaryň käbir ýerinin gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Ирландия Европа билелисиндин ве халкара пул фондундун ритми тайдын малия көмөгүн сорады. Кыргызстандын өңкү өкмөт ритмилеринин үчүсү суд жоопкерчилигинден качып өйлөрүн терк эттилер. Стамбулда кечен адат карате боюнча халкара ярышта түркмөн тургунун биринчи медалын алды. Инде суу белек хабарларын долмазмуну менен таныштырыярын. Ирландиянын Европа билелисиндер менен халкара пул фондунун ресми тайдын мали көмөгүн сорумо Европанын фонд базарларына колдоо менен кабыл эдилди. Шейледе берилген маалыматтар ура бу хабар себепли евронун кыйммети кем артыптыр. Бир нече күн давам эден неабелликтен соң дүн Ирландиянын премьер-министр Брайан Коуэн шейле чыгыш этти.
Confirmed that the government has today decided that Ireland apply
Мен Ирландия үкіметінің мали көмегін алма үчін суын Европа билелісігіне үз тұтма қарарына келендігіні тасдиқлайарын. Үкіметің бұ хайысы суын Европаның ресмейлеріне кесірілді. Европа ресмейлері бұ хайысымыз білен ұлалыстылыр, дейіп Ирландияның премьер-министрі чықыз етті. Әзірлікті берілжек мали көмегіні мұқтар анық дәл, емма бұ 100 миллиард евродан аз болжықты айдылар. Берилген маалыматтар ура суун Кыргызстанда апрель айында дөрөн чакнышыклар менен баалуу өңкү өкмөт ресмийлеринин үчүсү суу жоопкерчилигине качып үйлөрүн терк эдиптирлер. Бул вакыалар себепли 90-чы адам өлөндү, 103 адам яраланды хабар берилипти. Шул вакыалардын натыйжасында Курманбек Бакиев эми хакимиеттен четлештирилипти. Şuňyň aprelinde hökümet arşy geçirilen demonstrasiýada protestçiler arşy od açmakdy. Od açmak buyrugyny bermekde günäleniň 28 adam. Şol sanda ýurdun öňkü prezident Kurmanbek Bakiýew tut jogapkärçiligini çekilipdi. Kırgızstanyň prokurorynyň aýtmagyna görä, Şuwun Bakiýewiň hökümetiniň öňkü baş prokurory, aparatynyň dolandyrjysy we sekretariatynyň başlygy öýlerini terk edip näwelli tarapa gidipdirler. Suun Ukrainada yurdun täze salyk kodeksine garşy 4000 çemesi kiçi biznesiň wekilleri protest geçirdi. Protestçiler prezident Viktor Yanukovychdan täze salyk kodeksini tasdiklamazlygyny talap edýärler. Protestçileriň aýtmagyna görä, yurdun täze salyk reformasy diňe iri telekeçiligiň bähitlerini göz öňünde tutup, kiçi we orta telekeçiligiň çökmegini getirer. Ukrainanyň resmiýetleriniň aýtmagyna görä, bu halkara fondunyň geçirilmegini maslahat berilen salgıt reformasının çağında amala asırlar. NATO'nun beren mağlumatlarına öre, suun Oğanistan'ın gün ortasındaki dören partlamı neticesinde halkara güyüslerin hatarından iki sövüsücü ölüptür. Hedir için sol sövüsücüler barada kosmaçı mağlumat berilmedi. Su ayın devamında NATO'nun Oğanistan'da ölün sövüsücülerin sani 45'e yetendiği haber verirler. Germaniýanyň RWU şirketi 2009-njy ýylda Türkmenistan hökümeti bilen baglanyşyň ulalysyna taýdanda hazarda işleriň birinji tapgaryna başlady. Bu ulalysyna laýyklykda RWU hazarın 23-njy blogunda işleri geçirer. Häzirki wagt blogda geçiriljek işleriň daşky ursagy ekologiýa etjek täsiri öwrenilýär diýip Türkmenistan.ru internet gazety habar berýär. Özbekistanyň jaslyk türmesindäki 30-dan gowrak tutuk oktýabr aýynyň ahirinden bäri özlerine bolan gatnaşygy protest edip açlyk ygylan etdiler. Şol tutuklularyň käbir ýerinin ýakyn garandaşlarynyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, olaryň ýakynlary ekstremizm islamçylykda aýplanyp tutuk edilipdirler. Tutuk edilenleriň ýakynlarynyň bellemegine görä, tutuklar diňe musulman bolandygy, dowamly mejitlere gidip 5 wagt namaz okandyklary üçin günäkärlendiler. Saslyk Özbekistan iň agyr we ýol şerti türmelerinin biri hasaplanýar. Ýyl arasynda ony barsa gelmez diýip hem atlandyrýarlar. NATO'nun Afganistan'daki vekilinin aytmagyna görä, Kabul'daki çağlar dünýäniň beýlik künjüklüleri, şol sanda London we New York bilen deňeşdirilende has howpsuz ýagdaýda ýaşaýarlar. Berilen maglumatlara görä, Afganistan'da hatta taliplerin hökm süren yerlerinde de çağlar gündelik ýaşaýyşlaryny howpsuz ýagdaýda geçirýärler. İstanbul'da geçen adet karate oyuncu halkarı yarıştı. Türkmen Türkönü bürünç medalı kazanmağı başardı. Bu yarıştı Türkiye'nin, Birleşen Ştatların, Hindistan'ın, Pakistan'ın, Sri Lanka'nın ve Türkmenistan'ın Türkönleri güçlerini sinap gördüler. Halkarı derecesindeki spor dostatı, Karaguson 2. derecesinin iyisi Azamat Orazalıyev bu yarışın Brezilya'daki geçirilecek Novot'taki tapırına katlaşma kukuğunu aldı. 34 yaşındaki Azamat adet karate boyunca türüne şükülen hem mesulunyar deyip Türkmen Metbuğu teyazyar. Hormat dinleyiciler, siz günün mühim haberler bilen tanış oldunuz. Biz özgeplesiklerimiz devam ediyerdi. Azatlan tolkunlarında kalın.